Kapitulli 4.
Pastaj, i shtyr nga shpirti i shenjtë, Jezu i shkoi në shkretë të tirë që të tundohej nga djalli. Pasi agjëroi për 40 ditë dhe 40 net, Jezuin e mori uria. Atëherë, erdi tunduesi tek ai e i tha:
"Nëse je biri i Perëndis, thuaj u këtyre gurëve të bëhen bukë."
Por Jezui ju përgjigj:
"Shkrimi i shenjtë thot: Njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis."
Pastaj djalli e çoi në qytetin e shenjtë, e vuri në pikën më të lartë të tempullit dhe i tha:
"Nëse je biri i Perëndis, hidhu poshtë, sepse shkrimi i shenjtë thot: Do t'i urdhëroj engjëjt e tij të të ruajnë, dhe ata do të të mbajnë në duart e tyre, që mos të të ndesh këmba në gur."
Jezui i tha:
"Shkrimi i shenjtë thot edhe mos e tundo Zotin, Perëndin tënd."
Djalli e çoi sërish në një mal shumë të lartë e i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre, dhe i tha Jezuit:
"Do të t'i jap të gjitha këto, nëse bie në gjunjë dhe më adhuron."
Atëherë Jezui i tha:
"Largohu Satan, sepse shkrimi i shenjtë thot: Adhuro Zotin, Perëndin tënd dhe shërbej vetëm atij."
Atëherë djalli u largua nga Jezui dhe ja, erdhën engjëjt dhe i shërbenin. Kur Jezui dëgjoi se Gjonin e kishin përkosur, u largua për në Galile. Nuk qëndroi në Nazaret, por shkoi për të jetuar në Kafarnaum, qytet pranë liçenit, në tokën e Zabulonit e të Neftalimit, që të përmbushej çfarë kishte thënë profeti Isaia:
"Tokë Zabulonit dhe tokën e Neftalimit në rrugën drejt detit për te Jordanit, Galile e paganëve. Populli që ishën e rësirë pa një dritë të madhe, dhe për ata që ishën e vendin e hijes e vdekjes, zbardhi drita."
Që atëherë Jezui filloi të predikonte e të thoshte:
"Pendohuni, se mbretëria e qiejve është afër."
Ndërsa po ecte bregu të liçenit të Galiles, Jezui pa dy vëllezër, Simonin që quaj Pjetër dhe Andrean, vëllain e tij, që po hidhnin në rrjetat në liqen. Ata ishin peshkatar. Jezui u tha:
"Ejani pas meje, dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish."
Ata lanë më njëherë rrjetat dhe shkuan pas tij. Pak më tutje Jezui pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin, birin e Zebedeut, dhe Gjonin, vëllain e tij, që ishin në një varkë bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke qepur rrjetat dhe i thirrri. Ata lanë më njëherë varkën dhe atin e tyre dhe shkuan pas tij. Jezui shkonte nëpër Galile duke mësuar njerëzit në sinagoga, duke shpallur ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje lëngat në popull. Kështu, për të u hap fjala në gjithë Sirinë. Atëherë i sollën gjithë të sëmurët, njerëz të prekur nga sëmundje dhe dhimbje të ndryshme, të pushtuar nga djalli, epileptik dhe të paralizuar, dhe ai i shëroi. Turma të mëdha njerëzish nga Galileja e Dekapoja, nga Jeruzalemi, Judeja e përtej Jordanit, shkonin pas tij.